Útvarpsaga í Svíþjóð. Útvarpsaga.is Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpsögusíðdeisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við ætlum að ræða við hann Gústaf Skúlason, okkar mann í Svíaríki. Sæll og blessaðu, Gústaf.
Já, kom til sæll og blessaðu, Pétur, út af saga.
Já, en Gústaf, hvernig jólastemmingin í Svíaríki og í Stokkólmi?
Jó, það var mikið af skrautlegu fallegu fólki hérna í gær. Það var Nóbelsveislan og hún setur nú alltaf sitt mark á höfustæðin. Það búið að jólaskreita allt. Það allt búið fyrir gleðileg jól, maður segi svo, allavega á yfirborðinu. En miðað við stjórnmál ástandi, ég var einmitt að hugsa í gær þegar ég fylgdist með veislunni hérna í beinni útsendingu, að þá nú svona ímynd stöðuleikans að þótt að bókmenntaverðlunin hefði ekki verið veitt í ár vegna hneykslismála hér að þá Nóbels veislan svona ímynd stöðuleika í því stjórnmálafári sem hér ríkir og fleiri og fleiri svíjar fyllast meiri vantrúnaði á stjórnmálamenn og getu þeirra eða vilja þeirra réttara sagt til þess að leysa málin.
Það gengur mjög illa að mynda nýja ríkisstjórn. Hvernig lítur þú á þetta? Hvað finnst svíum þetta núna?
Það er sko síðustu atriðinu þessu var það að Annie Lööf, hún fekk umboð frá talmanninum með að forseta þingsins og hún ætlaði að mynda miðjustjórn og það búin að fara nokkri dagar í það eða vika í það og svo kemur hún tilbaka og segist ekki að hún ekki ná samkomulag við sósialdemokraterna, þeir koma fram og lýsa sig mjög vonsvikna og þeir halda sko reypitogið hvort að Svíþjóðdemokrátar eiga að fá að hafa áhrif sósialdemokrátar og þessi flokka sem þeir hafa áhrif á þeir líta þannig á að þeir hafi vit fyrir sænsku þjóðin og ákveði sjálfur hverju með að tala á þingi og ekki þannig að þar stendur reypinúturinn og sósialdemokrátar það að leka núna á fjölmölum hér að þeir vilja gerna fá nýja kostningar það þá búist í það frjálslyndi þetta út af þingi og að þeir ætla að kljúfa endalega borgarabandalagi með því.
Ég benda kannanir til þess að það gæti farið svo?
Já, það sko, núna boltinn hjá forseta þingsins. Kannanirnar hafa bent til þess að Annie Lööf formaði miðflokksins, hún stór tappa fylgi, Svíþjóðdemokrátar auka fylgi, kristdemokrátar hafa stóraukið traust og frjálslyndir hafa dottið niður fyrir 4% sem er sem sagt lágmarki til að komast inn á þing þannig að það bendir til þess að svo getur farið já.
En kristilegu demokrátarnir þeir hafa ekkert verið á móti því að ræða við svíþjóðademokrátarna þess vegna kannski vex fylgi hjá þeim, getur það verið?
Já og það sko þeir hafa eiginlega verið sá sem hafa sko langsamlega hún Ebba Bús Thór sem formaður kristdemokrata hún hefur sko skotist upp á himininn í trausti stjórnmálaleiðtogar hjá sænska fólkinu með að við skoðanakannanir hér og það náttúrulega því að hún setur það ekki fyrir sig hún ekki að í þessu reypitogi það hvort að eiga að tala við eða ekki tala við og núna fréttum maður af að það að mýkja staðins tónninn hjá móti rötum líka því að í sveitafjölum til dæmis eins og núna upp í Uppsala þá verið að ræða samstarf þar alliansin eða bandalagi við Svíþjóðdemokrata og það í einhverjum bæjum líka í Suður Svíþjóð það sem að það voru.
En gæti farið svo að ef það væri kostingar að þá gæti moderata kristilegu demokrataðnir og Svíþjóðdemokrataðnir sem eru núna þriðjistæðist í flokkurinn, ég heldur sem er 62 þingmenn, gætu þeir náð saman, væri það ekki svolítið langsótt vegna þess að frjálslyndir detta út og miðjuflokkurinn verður þannig þar á miðjunni og vill ekki hafa samstarf við sænsku eða Svíþjóðdemokraterna. Er staðan þannig?
Já, það náttúrulega það sem að menn vita ekki og yrði einungis leitt í ljós í nýjum kosningum hvernig kjósendur myndu hreyfa sig. En það farið að bera á því hér í viðtölum við fólk í miðlum hér, sjónvarp, útvarp og aðrir að fólk farið að skjóta á stjórnmálamenn og líta á hornum og stjórnmálamenn margir eru logandi hrættir því að það liðin það langur tími, 9. september voru kosningarnar og ekkert bólar á neittni ríkistjórn ennþá og margir þingmenn, virti þingmenn og talmannum sjálfur hefur sagt, ég tók nú viðtal við talmannin sem byrtist í morgunblæðinu og hann sagði það og það eru margir sem segja það hér að þeir skammi sín fyrir það ef að stjórnmálamenn, stjórnmálastéttin geta ekki mætt kröf, þeim úrslitum og þeim kröfum sem kjósendur hafa fært þeim í kosningum sem að voru með einni mestu kosningaþáttöku í lengri tíma henni í Svíþjóð, að það sé bara mjög slæm útkoma fyrir stjórnmálastéttina eða geta ekki staðið og mætt því.
En Stefán Löfven, lítur hann kannski ennþá svo á að þetta kosningatap eða tap hans í síðustu kosningum eigi ekki að hafa svo mikil áhrif á stöðu hans flokks, sósíaldemokrátana vegna þess að þeir eru kannski með rúmlega 28% fylgi myndu þeir bæta við sér fylgi núna vegna þess að mennum finnst Stefán Löfven vera svolítið sína þvermóðsku sérstaklega gagvart miðfloknum þarna, miðfloknum, sentralistum vegna þess að hann hef ekki vilja gangast við svona tilboði þeirra?
Það samkvæmt þeirri kosningaskoðanakönnun sem kom núna síðast, þá höfðu sósialdemokrata bætt við sig á 3%, komið yfir 30% aftur og það það sem hefur kveikt í þeim og þeir hækka aukast rattir innan þeirra að bara keira áfram yfir í nýja kosningar, auka kosningar.
En stjórnmálastéttin að missa flugið enn meiri í Svíþjóð því að nú við auðvitað fréttum að því og fylgjum með því sem að gerast í Frakklandi. Eru þessir gulu vestin og hugmyndafræði þeirra farin að berast til Svíaríkis?
Já, það voru mótmæli hérna bæði í Stokkólmi og í Gautaborg skilst mér líka. Ég er nú ekki séð neina fréttir að því þaðan. Ég hef séð fréttir hérna núna síðustu tvær helgar hérna. Þetta hún ekki verið neinn fjöldamótmæli en það hefur verið nokkur hundru manns, kannski 1000 manns sem stóðu fyrir utan þingið hérna. Sumir margir í gulum vestum. Sumir. En það var það sem var verið að mótmæla þar, það var náttúrulega bæði, það var aðalega út af samþyktinni núna í gær í Marrakesh.
Sem að svíjar samþyktu.
Já, sem að svíjar það var samþykt, já.
Og hver var afstöða stjórnmálaflokkana? Svíþjóðardemokrátar hafa væntanlega verið á móti þessu, en hvað afstöðu tók á Moderata? Voru þeir fylgjandi þessu, veistu það?
Nei, þeir vildu fá, Moderata mótmælti þessu og þeir sögðu það að það vantað algjörlega að gera svona afleiðu að ræða málið og gera sér grein fyrir afleiðingum samþyktarinnar og svo hafa þeir eins og fulltrúi Svíþjóðdemokrata sagt nákvæmlega sama hlut það það að þetta svo óljóst og illa orðað þetta svo túlkunar mikið túlkunar atriði að það enginn sem raun og veru veit hver verður kostnaðurinn eða afleiðingarnar af því að skrifa undir þetta samkomulag. En ég með annað hérna, ef við eigum að fara inn aðeins inn þetta samkomulag.
Endilega.
Já. Þá getur rætt haldið það. Ég sendi ykkur, það hefur verið, það sem hafa líka rætt hér, það hefur verið að vitna í hérna 8 ára gamla skýrslu sem var kostið af flóttamanni sjóðu Evrópusambandsins. Það Rambol, danskt ráðgjafafyrirtæki, og Júra Sælum sem að skrifa við skýrsluna og þá var verið að reikna út hvað löndin gætu borið marga flóttamenn og það getur svo sem vel verið að þetta sé bara skrifa í stjörnurnar en það allavega hefur verið borgað mikla peninga fyrir svo skýrslu og það mikil talnafræði. Ísland ekki meðin en kæju Svíþjóð þá talið að Svíþjóð geti haft alltaf 440 1.850.000 íbúa.
Já.
Og í dag eru svíjar 10 miljónir.
Já.
Og ég reikna út, þetta er nú grundvallarlega, þá er þessu bara gert þannig að það bara deilt 1000 menn á 1000 ferkilometra. en síðan eru alls konar staðlar og annað sem reiknitæki sem eru notuð og en maður gefur að það sé hægt að fólk getur búið á 50.000 ferkilometra svæði á Íslandi að þá samkvæmt þessum grunni þá ætti Ísland að geta Íslendingar að geta verið 50 miljónir.
En það miklu meira rými í Afríku heldur en í Evrópu ef þeir eru að meða við sko stærð hérna, svæðisins.
Já, já.
Ég meina, þetta svolítið einkennlegur útrekningur. Ég meina, akkur eiga á fólk að koma frá þriðja heiminum út af því að það ekki nægilegt rými þar. Það miskilningu þar vegna þess að stjórnmála ástandi það mjög bábúri sem auðvitað þarf að bæta og auka bæta lífskjörin þarna í þessum já, því svæði.
Já, já. Svo sko, svo önnur skýrsla sem heitir, sko, það ekki þessi global compact skýrsla sem allir að tala Þetta það önnur skýrsla sem enginn talar sem heitir the global compact on refugees, sem sagt flóttamenn. Og hún verður líka tekin fyrir núna í desember í hjá Sameinuðu þjóðunum í New York. Og í henni þá eru það fjögur atriði sem sagt. Það að það á að stækka út flóttamannahugtækið, þá að finna það út þannig að ná við miklu stærri hópa heldur bara sem í dag hefur kallað flóttamenn frá strís hljáðum svæðum. Það verður vikkað út töluvert meira. Og síðan verður stofnað eftirlitsdeild alþjóðar á sem á fjóra hvert ára að fylgjast með þeim löndin sem samþykja þetta að þau lifi upp til þess að sinna flóttamönnum og þeim sem að koma til þeirra og síðan á að stofna alþjóðlegt netverk með háskólum, vísindasamtökum og rannsóknastofum öðrum til þess að tryggja menntun flóttamanna í aðelda eða löndunum sem þeir koma til. Og það bæði verið að gera það að mannréttindum, að maður getur bara að það mannréttindi, að ég sem flóttamaður getur fara til þess land sem ég vilja fara til.
Já.
Og svo líka verið að breyta skilgreininguna á hugtalningu flóttamaður. Þessi skýrsla hefur ekki verið umræðan við neinstaðan, en hún til. Og hún var samþykkt í júni, ég með sko afritaðinu frá því í júni 2016 eða 18 manngjálfur. Og hérna, og hún verður rætt og tekið ákvörðun hana líka núna í desember.
Það núna 19. desember það ekki sem má taka afstöð til þess.
Já,
já. Já, 19. En nú ef við ræðum þessi mál eins og þau eru að þróast hjá Sameinuðu þjóðan, það sé að flutningur fólks á milli landa og það þetta sem verður að fjallum núna. Nú, það ekki engöngu að það verið að leggja það til að alveg sama hvar þú fæðist, þá einu rétt að fara til þess fæðis sem að þig langar til og þá að hjálpa þér að jafnvel að koma þangað og auðlítirnar eru væntanlega ekki sameign þjóðríkis eða þeirra sem búi í þjóðríki, heldur bara sameign mannkynsins og menn eru ekki ríkisborgarir í ákveðinu þjóðríki, heldur bara verða er borgarir í alþjóðlegu samfélagi. Þetta svona, virðist vera stemt að þessu, en það sem meira þá að glæpa væða gagnrýni á þetta kerfi sem við erum að lýsa. Nú hafa menn ýmsir verið ósáttu við þetta, meðal annars margir innhringjendur hér á sögu og víðar, en samkvæmt þessum tillögum sem að Íslenska ríki að skrifa upp á, þá á að jafnvel að loka eða minnstakosti að refsa og hérna fjölmiðlum og að refsivæða gagnrýni á þetta kerfi. Hvað segirðu það?
Já, sko, samkvæmt þessum tillögum þá á ríkið að kenna blaðamönnum og fjölmiðlafólki hvað það má segja og hvernig það á að haga orði sínum í sambandi við innflytjendur. Síðan á að refsa, eins og þú segir, annarkort með sektum, hætt að borga til fjölmiðla eða styrka fjölmiðla.
Eða loka þeim?
Já, eða hreinlega að loka þeim. Þetta gerist núna komið upp í sambandi við flóttamannamálin. Á sama tíma Evrópusambandi. Dómsmálaráðherra Evrópusambandsríkjanna hittist hérna fyrir ekki löngu síðan og ákváðu það að leiða í lög að Evrópusambandsríkin geti hringt í Facebook og YouTube og látuðu loka það sem heyr kalla fölskum fréttum, pólitískum svona það sem er kallað disinformation eða hvað ég var að segja.
Og hver metur það? Það er án dóns og laga, það er bara einhverjir embættismenn sem
Já, það verða bara lög þetta sem að Evrópusambandi setur.
Já, en það er einhver að túlka lögin, þetta er svo van erfitt að túlka það, þannig að það verða einhver embættsmenn sendir til þessara miðlá sem að hafa vald eða einhvers konar ákvörðuna vald um það hvað megi segja og hvað má ekki segja.
Já, ég veit ekki alveg hvernig, sem sagt, hvernig framkvæmdin á því verður, en ég veit að hérna í Svíþjóð verður rætt það að þeir getur bara hringt úr dómsmálaráðuneytinu beint héðan.
Já, embættsmenn það.
Og þessu takk hérna burt, já.
Já, já.
Þannig að það hafi verið að færa það inn ritskoðun, sko.
Það hefur verið að koma á allræðismám saman, ég meina þetta mun, ef hægt að takmarka tjáningafrelsið í þessu málaflokki, nú þá eru þetta hægt að takmarka og skerða tjáningafrelsið í öðru málaflokkum ef þetta gengur eftir.
Já, og svo sagði nú Antonio Guterres, hérna, við fyrir tilbaka til hérna, flóttamannana, hann sagði það að aðalritari sammenu þjóna Antonio Guterres, hann sagði það að vestræna heimurinn hann þyrfti miklu meiri innflytning til þess að geta lífað af því að þetta myndi hjálpa þeim gömlu þegar fólk væri hægt að fæðast í vestræna heiminum og það þyrfti að móka inn innflytningum til þess að skapa vinnu og vinna fyrir þeim gömlu
En þetta er náttúrulega sem við vitum Gustaf þetta er all rámt vegna þess að það er verða miklar breytingar og atvinnuháttum, það verður þetta mikið atvinnuleysi í framtíðin á Vesturlandu vegna þess að robotavæðingin og sjálfvirknin mun gjör breyta hagkerfinu þannig að við þurfum ekkert að flytja inn atvinnuleysi frá þriðja heiminu þannig að þetta er bara þvæla í mönnum sem halda þessu fram þannig að það er alveg ótrúlegt að svona kjánar skuli leggja fram einhverju stefnumótun og svo koma aðrar þjóðir og skrif undir þetta eins og bara alveg furðulegt að gera átt í stað ég skil það vel að þeir vil ekki fá neina gagnrýni á sig á svona bjánagang því það er svo auðvelt að benda á ruglið í þessu og þess vegna vil ég að glæpa væða alla gagnrýni á þetta
Já Og Le Pen, hún sagði núna í sambandi við þetta, þennan samling og hún náttúrulega skoraði á Macron og Frakka að neita að skrifa undir, hún kallaði þetta samning djöfulsins. En þá sagði hún nokkuð góð orð sem ég ætla bara að endurtaka hér.
Já.
Hún sagði það, og það hefur verið vital líka í sjónvarpinu hér við fólk á götuna þannig París og það var vital með lands að fór hann inn í rútu og það var bara venjulegt fólk og miðum aldri vinnandi fólk og þá eru sumir sem sögðu bara að við getum ekki lifað á 1000 evrum, peningan eru búna þegar við erum komin inn í miðja mánuð en það ekki hægt að maður segir fullri vinn og ekki eins og pening fyrir mat. En þetta sagði Le Pen, 9 milljónir frakka þeir lifað undir fátækramörkum í Fraklandi, það er mikið að þeim eru launþegar og allir lífsir það. Þriðju hver frakki hefur ekki efni á almennilegri heilsugæslu og meðan fjeskorti fyrir velferð íbúna þá á opna landamæri fyrir innflytjendur sem þarfnast húsnæðis, matar, menntunar og heilsugæslu og innflytjendur þeir vera hvatti til að senda peninga til síns eigin heimalands og þeir geta einni tekið með þessi félagslega réttindi ef þeir fara úr landinu tilbaka til síns heimalands og fengi þá peninga senda þá eftir.
Þannig ef einhver fer til Senegal þá fær hann bara sendi í pósti hjá sér peninga frá Fraklandi
Svíþjó, já, eða Fraklandi, já
Svíþjó,
það heldur það bara áfram því þá var hann búin að fá inn í, komin inn í kerfi með réttindi
já.
Og hún sagði það að það er ekki samkvæmt Le Pen þá það er ekki hægt að alþjóða væða greiðslu kerfi eins ríkis alþjóða væða það vegna þess að það er bara sami hópunum sem stendur undir því og þá þýðir að það að þá er maður dregum að rúr almennum kaupkrafti og dregur úr velferðakerfinu hjá öllum sko.
Þetta er liggur í augum uppi það sjá þetta allir eða mætti ætla það menn sagði þetta
og svo segir hann hérna utanríkisráðherra Peter Sciarto ég vonum ég hafi það rétt eftir
já.
Að hann segir það að þetta sé þessi samningur sé algjör svik við íbúa Evrópu sko.
Já
Og hann segir það að vara við því að það eigi að flytja inn 35 milljónir nýra innflytjenda.
Og hvað er það að gera þessir innflytjendur? Er ekki spurðið það? Ég meina, ætlast þeir ekki til að þeir fara að vinna eða bara ætlast þeir sem fari á opinbera bætur að?
Þeir eiga náttúrulega, já, ég veit.
Já, ég meina, þú hefur fylgist með þessi Svíþjóð, nú hafa mjög margir komið þangað. Eru allir í vinnu þessi flóttamenn sem hafa komið til eitthvað í fríaríki?
sko ekki sagt er það Pétur og út af saga hlustendur út af sögu sko ég ef ég var að segja ykkur smá skýslu núna frá Svíþjóð
gerðu svo vel
eftir þetta skýslu já eftir sko fyrir 2015 þegar að áður en að kúfurinn kom af flóttamönnum þá bar ekki eins mikið á hlutum eins og núna eru núna var að koma skýsla frá Evrópusambandinu og Svíþjóð orðið sjötta hættulegasta land Evrópa búa í samkvæmt íbúunum sjálfum það var að koma skýsla sjónvarpið var að koma með skýslu núna notkun handsprengja í Svíþjóð og Svíþjóð sker svo út vegna þess að það sprengt svo mikið handsprengjum hérna í glæpa stríði hérna innanlands að einn hernað sérfrængur hann sagði að var í varla hægt að tala að hafa í landi í friði það var verið sprengdar 116 og, og í Malmö þá verður sko það líða bara 20 daginn þá líður bara 2 klukkutímar á milli tekja sprenginga akkurat núna með við tölum er lögreglan í Gautaborg er búin að loka einhver stóri svæða hissingin og það verið að kalla það í sprengjuliði. Lögreglan í Stokkólmi þeir eru hættir að taka móti við kærum í málum sem að varða sektir eða sviku undir 5.000 krónu sænska. Þeir hafa eitthvað tíma fyrir það. Nei. Það vantar 7.000 lögreglumenn bara í Malmö til þess að geta að stoppa glæpamennina. Samfélagi henni í Svíþjóð og þeir eru að tapa stjórninni. Þeir eru að missa stjórninni á þessu. Því að glæpaklíkunum vex sem sagt hryggur fisk þeir eru verða fleiri skotbardaginn minka ekki það var að koma nýja tölu núna þeir eru búin að drepa jafnmarga núna eins og þeir gerði fyrra þannig að vera fleiri drepnir áhaldinni fyrra og svona hægt að halda áfram endalaust maður opnar ekki fjölmiðla hérna sjónvarpið eða annað sko maður eiginlega alveg hættur að geta fylst með venjulegum fréttum vegna þess að skotbardagar nauðganir, sprengjur og alls konar ofbeldi tekur yfir myndina.
Hvað með nauðgunaglæpina sem hafa fæst mjög í vöxt á síðustu árum? Hvernig fjallað það í sænskum fjölmiðlum? Og hvað miklu leiti er fjallað og það tengt við innflytjendamálin?
Það komið í ljós núna að það mjög mikið tengt við innflytjendamálin.
Já.
Og þetta var algjörlega bannað að ræða en núna hafa opinbera stofnar eins og BRO, brottsföri byggjandi róði kallaði það, þeir hafa gert núna rannsókn á þessu og það hefur sko, það sýnir sig sko aðlega nauðkana. Ég man ekki alveg hvernig töluna voru en hvort það væri annar hver kona sem hafi verið lent í óbeldi eða eitthvað.
Já.
Það var alveg hríkalega tölur. En, sko, þetta eru miljónir mann sem við erum að tala
En sko, hvað segja kvennasamtök í Svíþjóð? Nú hafa Svíjar verið svona framalega, bæði á Norðurlöndum og varðandi aðra þjóði líka, gagvart þeim, í réttinda baráttu kvenna og er ekki kvennasamtök sem að hafa áhyggjur af því að verið sé að nauðga konum þarna í stórum stíl eða er kannski mikilvægar að berjast fyrir hérna opnum landamærum og fjölmenningu heldur en að verja réttindi og bara ekki bara réttindi heldur bara hagsmunni friðhelgi kvenna þessu leiti því að þetta er vestu glæpir sem hægt að ímynda sér það er þessi kynferðisglæpir og nauðgun gagnvart konum og börnum hvað segir það?
Já, það sko, ég þekki þetta til hérna á norðurhliðinni, ég í Sollentuna hérna á norðurhliðinni.
Já.
Það eru alls konar samtök hér, mammur og pappar á bænum, það er alls konar samtök, svona grasróta samtök sem að einstaklinga sem að fara út til þess að reyna að vinna gegn ofbeldi eru á lestastöðunum á kvöldin. Og fara jafnvel út í þessi svo kallu sérstöku svæði og líka sem með þetta reyna að fá út konur sem eru í fangar eiginmanna sinna, sem að stjórna hvenar og hvort þær fá að fara út fyrir húsins dyr, hvenar og hvort þær fá að tala við aðra og svo framvegis. Og þá hafa konur hér og það er í ýmsum pólitískum samtökum sem að fara og hitta þær kannski á að halda fundi á kaffistöðum, draga þær út kaffistöðum eða eru kannski bara í saumaklúbbi, geta kannski ekki, jafnvel ekki tala saman en þá tala dúkarnir saman og láta handamennina tala saman en svo kallaði feministar, þeir sjást ekki, þeir eru ekki til í þessu.
Nei.
En það alls konar venjulegir svíjar sem að vinna alveg heilum hjarta í því að reyna að ná sambandi við þessar konur. Það svo mikið, það hefur verið svo mikið rætt svona heiðursofbeldi í þessari menningu sem kemur. Það sem að kallarnir bara, það sem að konurnar eru bara eins og, ég veit ekki hvað ambáttir eða hálfgerð dýr, sko.
Það sem auðvitað vekur athygli varðandi þessi mál sem við erum að tala Gustaf, það eru þessir ritskoðunar og þöggunatilburður ég var að tala áðan og við vorum að tala það, það verður að glæpa eða refsivæða gaggríni, gagvart ákveðni stefni í umflytjandum við sjáum það greinilega varðandi nöðgunamálin, það var reynt að þakka þetta niður í fjölmiðlum í Svíþjóð og víðar og núna til dæmis hérna varðandi þetta mál hérna í Marokkó þetta samkomulag að þá rætti ég við ýmsa þingmenn svona utan bæði utan við hérna stöðina og heyrði það frá þeim því miður þá heyrði það sem þeir vissu nánast ekki um þetta mál það var einn þingmaður sem kom til mín Jón Þór Þorvaldsson hann varaþingmaður sem kom inn á þingi núna hann rætti þessi mál og vissi talfrétt það en er hann flugstjóri og hefur dvalið lengi í útlöndum og þekkir vel ástandið víða meðal annars í miðausturlöndum en aðri þingmenn þeir bara vissu ekkit þetta Marokkó mál, þeir hafðu ekki hugmynd það og síðan verið að samþykja þetta það voru almenningur viti lítið þetta en það ávallt eins og við þekkjum Gustaf og við erum að ræðum hér að það þessi þöggunatilburður það þessi vilji til að skerða tjáningafrelsið það þessi ritskoðunatilhneigingar þetta það sem er svo áberandi og þá spyr maður af hverju jú, lélegu málstaður þarf að eiginlega berjast fyrir því að það sé ekki minnst á hann er ekki
Já, það verið að lauma þessu inn á bak við alla og svo láti ég líta út að þetta sé nú bara svona, já við erum nú bara svona að ræða þetta og þetta ekkert lögulega bindandi og svona. Það hafa þið sett sérstaklega til þess að geta sett framan í þá sem að segja að þið að gaggrína þetta sko. En það náttúrulega stendst engaðinn. Hérna hafa til dæmis samtök blaðamanna í Svíþjóð á mótmæltis og harðlega. Og það hafa verið umræður í blöðum hér og leiðar að höfum þetta þekktur á blaðin eins og Göteborgspósten, Svenska Dagblaði, Kristjansdagblaði og fleiri, þeir hafa skrifað þannig að það hjá blaðamönnum og mörgum fjölmiðlamönnum þá opinberi afstæði hjá blaðamannasamtöku síðan og gegn þessu. Síðan annað sko að það ég ætla að segja frá öðru líka það hafa verið núna friðar hérna viðræður í sambandi við Jemen hérna í Stokkólfinu síðustu dagana og Margot Wallström utanríkisráðherra Svíþjóðar hefur verið tekin hefur leiðið þetta en þá kemur í ljós að Svíar selja vopn til Sádi Arabíu sem eru notaði stríðinu gegn Jemen og þá náttúrulega tala allir það hversu trúverðu þetta það að ríki og blaðamenn hér hafa verið eftir henni utanríkisráðherranum og á eftir öðrum í ríkisstjórninni að fá að vita hvernig þessi vopnasala og hvernig hún en þeir hlaupa allir í burt og vil ekki tala. Það er svo margt sem gert sem við eigum ekkert að vita sko.
Vill utanríkisráð þeirra Svíþjóðar, þessi manneskja sem það, vill hún ekki ræða þetta mál, Jemenmálið?
Nei, hún vill ekki ræða, Nei. Og utanríkisráðuneytið vill ekki ræða sölu Svíja á vopnum til Sádi Arabíu sem annar aðilinn.
Og á að þakka það niður eða eitthvað, á að þakka það á beita ritskoðan, hvað vill utanríkisráðun? Ætlast hún til þess að menn hlust ekki á aðra fjölmiðla í heiminum, heldur en lokaða fjölmiðla einhvers staðar í Svíþjóðar?
Hún vill sjálfsagt bara að þessi byrt mynda henni með sem friða dúfuðum það að hún komist að samkomulagi og bjargi sem sagt málunum þarna, hún sé friða dúfuðum sem bjargi þeim, en hún vill halda í myrkri hvað Svíar græða á stríðinu og hvaða vopna Sádi Araba nota í Jemen á móti fólkinu það, sem að er Svíja framlega. Það er það sem hún vill ekki tala
En þú ert að lýsa í raun og veru þú ert að lýsa hræsni hjá sósíaldemokrátunum þeir koma fram sem flokkur friðarins þeir líta á sig sem einhverja vinstri sinna að friða sinna, en þegar það kemur að peningahagsmunum varandi vopnasölu þá vilja ekki fjallum það
Nei, það er akkurat Og núna meira sé að hafa þeir verið að ræða hérna, fyrirvinandi þekktir sósialdemokrati, hann að leggja það til núna að sænski sósialdemokrater hætti að kalla sig Arbetarpartíð, eða þarf að segja verkamannaflokkin, heldur og kalla sig bara sósialdemokraternir og þeir eigi að vinna fyrir góða innflýtjanda.
Já, já, já. Þannig að þetta verði fyrst og fremst hagsmun það í staðan fyrir það að kratarnir börðust fyrir og vörðu við hagsmunni launþegans við hins vinnandi manns að núna það hérna hælisleitandin sem þeirra skjólstæðingu fyrst og fremst eða flóttamaður.
Einmitt, það akkurat þannig og það sýnir sig líka sko í kosningunum núna síðan til það fór sko lega maskína hjá þeim fór í gang sko. Ég mætti fullt af fólki hérna úti með þessu krökkun sem sagði, já, ef á móti rata og síðhóðdemokrata komið stað þá ætlaði að hækka leiguna, þið ætlaði að henda út allir múslímum, þá að jarða múslíma, þá að slíta börnum frá foreldri sínum og guðið þetta allt sko. Og þetta kom allt frá sósialdemokrata.
En það athyglisvert að það víða vandamál, nú Svíþjóð, þeir eru í Evrópusambandinu, ekki með evru reyndar, en ástandið víða innan Evrópusambandsins, við erum náttúrulega með Brexit-umræðuna sem hefur náttúrulega vakið mikla athygli, vandamál ríkisstjórnar breyta þar að reyna að ná útgöngusamningi, við sjáum ástandið í Frakklandi, við sjáum ástandið á Ítalíu og í Grikklandi og víðar og versnandi lífskjör víða. Hvernig umræðan Evrópusambandi í Svíþjóð? Eru allir hlynntir því að Svíar séu í Evrópusambandi?
Nei. Það alls ekki svoleið. Svíar gáu öllu, hvað ég að segja, allir í elítinu, ef maður getur sagt það, bara áan þegar var kosum Evruna. Því að það voru allir stjórnmálaflokkar nema kommunistaflokkurinn eða vinstriflokkurinn og bæði verkalýðssamtökin og samtök atvinnurekenda vildu fá evruna. En Svíar risu upp og bara gáðu þeim á nefi, sko. Þetta viljum við ekki.
Nei.
Og það ekkit, þeir eru bara ekkit með, svo margir Svíar eru ekkit með í umræðinu, en það einhver voðalegur hjá flokkunum, móti röðunum, hjá sósialdemokrátunum, það bara má ekki hósta á ESB, sko. Þá bara kemur heill herfloti út sem til þess að...
En það ekki stórfyrirtækin í Svíþjóð sem að hafa svo mikil áhrif á moderata flokkin að þeim líst ekkit á það að ganga gegn því því að stórfyrirtækin í Svíþjóð og í Evrópu þau eru náttúrulega helstu máttarstólpar Evrópukerfisins, það ekki rétt?
Já, en það líka þannig að þjóðverjar hafa tekið vel fyrir sig því að þeir hafa aukið sig og komnir upp með sama stór veldi eins og þeir voru hérna fyrir seinni heimstyrjöldin. Þeir keipið til dæmi hérna Scania, þeir eiga Scania, það Volkswagen sem á Scania.
Já.
Þannig að það er rétt, það er þessi alþjóðlega og þessi samþjöppun á alþjóða hagsmunum, sko, stóru fyrirtækin, alþjóða fyrirtækin. Þau vinna saman og þau draga sko, keyra vagnin, sko, á þessa alþjóða væðingu. Og smáfyrirtækin detta út og lýðræði detta út og ríkisstjórnum koma til með þetta út og það kannski sko, hluti af öllu þessum óróleika sem er og ef ég má fara yfir aðeins yfir á Ísland ég náttúrulega hef ekki komast hjá því að verða var við hvað hefur skeið á Íslandi ég var á fundi henni síðustu viku og mánudegi þá var bara rétt eftir þetta hefði skeið hérna þessi klustur sparferð þá kom til mín fólk og spurði hvað eiginlega að skeið á Íslandi, hvað alltaf eitthvað hneigsl í gangi þarna og ég náttúrulega sagði bara já, þetta eldfjallaeyja, það alltaf eitthvað gos sko. En svo kynnti ég mér þetta mál svolítið, ég náttúrulega hugsa að ég hafi brustið eins og langsamlega flestir þegar maður heyrði þessi ljótu orð þarna fyrst, en núna í dag er ég telli mér nú að vita aðeins meira málið og ég minn sem sagt boðskapur í þessu máli það að mér finnst þessi klausturs afhjúpun, þessi áfalla sprengja sem var sett á íslensku þjóðina, hún er hönnuð af öflum sem að vilja skapa óróleika á Íslandi, skapa óstöðuleika, henni beint gegn alþingi og stjórnarfarinu öllu á Íslandi. Þetta í raun og veru árás á íslenska stjórnarfarskerfi á lýðveldi sjálft. og það sko það ábyggilega fylgt með mörgum þingmönnum ekki bara Sigmundur Davíð og hans flokksmönnum eða öðrum og það sem mjög skrítið sem að ég hef nú heyrt að þið hafa rætt töluvert og ég meina af hverju var ekki sagt frá því að það voru borgarfulltrúarana líka tveir og af hverju þessi mismunur á samfylkingamanni þetta sem að gerir svipaðan hlut með að við það sýkaði nefnd ég bara gilda fyrir þá þetta minni svolítið þá geir Hardy og landstóm og hérna en ég segi, mér finnst þetta bara vera núna síðan hérðan eins og skóla bóka lærdómur í sálfræðilegri herlist þar sem hafa verið hönnuð áfallasprengja neyslismál og það eftir að koma fleiri Það eru öll sem að vilja koma óróleika og óstöðuleika á Íslandi. Það bara svoleik.
En nú ýmislegt að gerast í Englandi. Ég veit ekki hvort að það hendi með því að það vil hætt við að viðhalda Brexit sem að þjóðin kaus. Ég býst nú ekki við því að það gerist en í raun og veru getur allt gerst í raun og veru eins og staðan komin. En hvað segja svíjar og sænskir fjölmiðlar þetta mál í Brexit? Eru þeir að reka... þá stefnu eða áróður eða hafa þeir það viðþorf að Bretarnir eigi bara að vera áfram í Evrópusambandinu?
Já, náttúrulega ríkisstjórnin og ráðandi stjórnmálumenn, þeir taka undir grátkórin á yfirborðinu fyrir fjölmjöla grátkórin gráta krókudílatórum, æjæjæ nú erum við búin að missa einn og fjölskyldunni þetta ræðileg fyrir Evrópusambandi sko En aðrir aftur á móti bíða bara og segja að við verum bara að sjá og þeir verða bara að sjá sig sjálfi. Hún, Theresa May, hún núna hjá Angela Merkel, hún hljóp beint núna til Angela Merkel sko eftir að í Bretlandi.
Já. En hún líður betur hún, í Evrópu heldur en í London.
Já, ég meina sko, þetta, ef við hugsum það svolítið, ég les alltaf Reykjavíkurbréf morgunblaðsins gaumgæfilega og það var borið saman þetta, það var vitnaði í Tony Blair í hans bók, þar sem hann skrifaði Chamberlain þegar hann kom tilbaka með fríðasamningin úr höndum Hitlers. Mm. Hann var svo upptekinn af smáatriðanum, hann skildi það ekki að það skipti einhver máli hvaða samninga hann kæmi með, það yrði stríð hvort það var. Og ég held að við séum bara, það sé bara, með ég bara alveg byrja þetta saman, sko.
Nú, en sko, eru þá fjölmiðlarnir í Svíþjóð, eru þeir svona, já, mér langar að spyrja þig, frekar inn á þeirri stefnu að verja alþjóðavæðinguna og, já, og þá sem því stýra, sem að sumir kalla nú alþjóðabullur, Er það eins og víða í fjölmiðlu vegna þess að auðringirnir og alþjóða fyrirtækin þau eiga mjög mikið í þessum fjölmiðlum og bankarnir verða lána þessum fjölmiðlum því þeir eru nú reknir með tapi mjög margir. Hvað segir það? Hvernig upplifir þú sænska fjölmiðla?
Jú, það er sko bæði stjórnmálin og fjölmiðlumálin hérna eru dálítið í þessum gýr. Það var gerð skoðanakönnun á Evrópusambandsþinginu fyrir mörgum árum síðan með að lýðhylli George Soros hjá sænskum stjórnmálamönnum.
Já.
Það verið 85% þeirra sem að sjóði já og hann voðalega fýtt náði
vinni. Nú 85%, já.
Það er ennþá svolítið þannig.
Já.
Og þeir sem eru sumi fjölmjöldin hérna, þeir fylgja bara blind pólitíkinu sko.
Já.
Pólitíkunin segja þetta og svo býða þér eftir hvað pólitíkunin segja. Vissir einstaklingar og örfáir fjölmiðla með undantekningu. Það eru fjölmiðla eins og fría tíðir sem eru sjálfstæðir miðlar.
Já.
Og svo náttúrulega töluvert mikið af svona nethópum og netmiðlum. Sko. Og þá erum við með töluverðan sko, litríkan hóp, margir og alveg út í ysta hægri og alla liðin. En þessi stóru fjölmiðlar, þeir fylgja svona settilegri línu. Samt verið nú að segja það að sænska sjónvarpið, þrátt fyrir að það sé frekar, hvað ég var að segja, vinstri, þá finnst mér þeir vera voðalega duglegir að vera með fréttir. Því þeir senda fréttamenn út allan heim, beint á staðinn. Og þá fær maður oft góða fréttir við venjulegt fólk líka sem er takkið leiðinni.
En hvert er álit svona sænskra kjósenda með að við þitt mat á forsætisráðherrann sem er í þessari sko bráðabirgðastjórn Stefán Löfven heitir hann. Hvaða skoðun hafa kjósendur að? Nú það að tala það að þeir hafa aukið við sér fylgi og kannski 28 yfir 30% af fylgi núna. En hvert viðhorf til hans og hans persónu og hans stjórnmálamann? Það bara fer það eftir flokkslínunum?
Já, það fer voða mikið eftir flokkslínunum og það menn hafa hátt í þak að vera umburðalindi gagvart sínum eigin, sko. En svo hefur honum nú verið nú nasir að hann sé nú, hann hefur nú talað það að hann sé góður, hann var nú rafsöguð maður einu sinni og hann komist langt af því skilur, en það sem að hefur hleypt honum, hann kemur þessa hefðbundi leið hjá sósialdemokrötum, hann var formaður metall í járnina mannafélagsins henni í Svíþjóð og það hafa margir framamenn, stjórnmálamenn hjá sósialdemokrötum verið sóttir úr verkalýðshreyfingunni.
Já, hann á rætur í verkalýðshreyfingunni þessi maður.
Já, já, og þá segir hann sjálfur sér til framdráttar að hann sé góði samningamaður. En já. Hins vegar þá keirir hann, sko, finnst mér, hann keirir bara þessa hefðbundni sósialdemokratisku stefnu og þeir eru genþá farin að skilja það að þeir eiga ekki landi. Þeir hafa stjórnað svo lengi þannig að þeim finnst það bara eðlilegu hlutur að þeir eigi landi.
En eru ekki margir embættismenn sem að þeir hafa valið gegnum tíðina, sósialdemokrátarnir, fjölmiðlarnir og svo margir stofnanir og sem eru raun og vel tengdir krötunum gegnum tíðina?
Já, 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 það eru alltaf verið þeirra sko aðal keppi að koma öllu sem
menningalífi til dæmis og þeir já, sem að já, já. Fá framgöngu já, þar.
Já, já, sjónvarp, útvarp, söfnin, allt saman. Já. Það er þeirra keppi sko, algjörlega sko.
En hvernig er fjallað til dæmis málefni Bandaríkjana í Svíþjóð? Við þekkjum það hér heima, hvernig Rúf fjallar um Bandaríkin og forsetan. Hvernig er umfjöllun sænskra fjölmiðla til dæmis Donald Trump og Bandarík stjórnmál?
Já, ég held að Trump sé bara almennt blóðfyrði hérna.
Já.
Fjallað um hann, sko, já.
Er svolítið einhliða framsetning á viðþorfunin til hans, altså?
Já, það. En svo neyðast þeir og hafa neyð sko og svo til þess að segja frá þegar hann er í samningum út allan heim og hvað kemur út af því og þá smán saman þá fer nú svona innihaldið í því sem hann maðurinn er að gera og bandaríkjamenn er að gera í heiminum að koma fram líka sko. Já. En það voðalega mikið hneykslun á því að hann hefði hoppað á Parísarsamningnum og bara almennt Trump hneyksli sko því að það var sjokk áfall hérna fyrir sænsku stjórnmála elítuna þegar Hillary Clinton tapaði.
Já, þeim hefur liðið illa þá.
Já, það bara heyrðist, ég held að sökkið hafi...
Og það hefur enginn búist við því í sænsku stjórnmálum að hún myndi ekki, hún myndi tapa þessari í þessum kostningum. Það bjóst enginn við því náttúrulega.
Nei,
það er nú svona að þeir fá því ekki. En að lokum, Gustaf, hérna... Hvað mun gerast að þínu mati? Þú mátt spá það. Hvað heldur að gerist? Verða þeir áfram útskúfaðir, þessi 62 þingmenn Svíþjóðademokrátana og munu þá hinir reyna að tjasla saman einhverju stjórn eða samsteypustjórn eða verður bara farið í kostingar og þá er ómöld að vita hvað gerist? Einu óvissu ferðin í viðbúð.
Já, þetta er svolítið spennandi því að á morgun þá er hérna fjárlaga frumvarpsdagur á þinginu og sitjandi ríkisstjórn hún hefur lagt fram sín fjárlög en moderatar og kristdemokrátar hafa komið með sín fjárlög og núna vegna þess að miðflokkurinn er ekki með sósialdemokrátum lengur þá þeir að leggja niður sína atkvæði þannig að þá búist við í að fjárlög moderata og kristdemokrata verði samþykkt á morgun í þinginu.
Og munu svíþjóðademokrata styðja moderata og kristdemokrata?
Já, þeir eru búin að lýsa því, þeir styðja saman. Þannig að það eru þrír flokkar þarna og ef að miðflokkurinn leggur niður sínatkvæði, svo veitum við ekki hvað, það dugar ef að miðflokkurinn
leggur niður sínatkvæði. En frjálslyndir, þeir vil ekki semja við löfinn það?
Þeir fylgja bara miðflokknum virðist vera. Já. Þeir ætluðu að semja við löfin og það var búið að búa til flokksráðsfundar hjá frálslyndum til þess að einmitt að semja við löfin. En þeir fylgja bara miðflokknum sko, því að nú er miðflokknum búin að hoppa og þá geta þeir ekki haldið áfram því þeir eru miklu minni sko.
Já.
En það sem að skefur, það sem eftir í möguleikar í stöðunni, það sko, ef að talmaðurinn eða fórseti þingsins tekur lætur kjósa núna Stefán Löfven sem fórsetisráðherra og Stefán Löfven nær ekki fram.
Þarf hann að ná meiri hluta?
Nei, hann þarf að ekki hafa meiri hluta móti sér. Þetta nefnilega það sem við kalla neikvæð þingræði. Þetta
Einmitt.
Er ekki þannig að maður sæki fyrir jákvæðum meiri hluta. Nei. Heldur athugað hvort að það sé meiri hluti gegn manni.
Já.
Ef að meiri hlutin á þinginu sleppir fram fórsætisráðherra, þá getur hann mynda ríkisstjórn. Það er svoleið sem að virka. Sko. En þá var hann eftir bara tvisvar sinnum og þá held ég að sko, þá það bara ein spurning áður en að verður farið í kosningar og það fjórði eða verður lendið þannig að fjórði fórsætisráðherra efni verði aftur Ulf Kristinsson og verði aftur kosið að hvort að ég verði Ulf Kristinsson moderatar og hérna Kristdemokrátar sem að mynda stjórn með því þá að miðflokkurinn leggir niður atkvæði sín. Sko, þá held ég að þá kemur öll pressan á þá því annars verður þengjend það eða verða nýjar kosningar.
Þannig að sentral eða miðflokkurinn sem vann kosningasigur eins og Svíþjóðademokrátarnir í síðustu kosningum, þeir geta tapað fylgi ef að þeir verða tvístigandi og valda því að moderata og kristilegir og Svíþjóðademokrátarnir komast ekki áfram með sín stefnum.
Þeir hafa þegar tapað gríðalegu fylgi og það gríðaleg svona svika umræða sem er í tengslum við á fyrir það hvernig þeir hafa að haga sig þetta.
Já, það formaður eða miðflokksinn sem stendur í þessu? Hún viljast vera mjög ansnúinn Svíþjóðademokrátunum. Það kom fram í kostningabaratunni, ég man eftir.
Já. Það voru allir voðalega hissa á því að hún og hérna, Jan Björklund og frjálslendum greitt og atkvæði gegn móti rötum, alveg som gegn Ulf Kristinsson sem fórsætti sá reyndin. Það hefur getað lagt niður atkvæðin. En þau greitt og aktíft virkt gegn honum, skilur. Þannig að þetta sko, ég á svona allt í eins vona því að það verði nýjar kosningar og eiginlega myndi ég persónulega sjálfu vilja það en því það myndi hreinsa upp hérna ýmislegt en það getur vel verið að frú Annie Lööf og Jan Björklund og þau snúist undir gálganum í síðasta fórsetisráðherra kosningunum sem að verða hér.
En það kemur í ljós á næstu vikum. Heyrðu, ég vil þakka þér fyrir að tala við okkur, Gustaf.
Við
höldum áfram að heyri þér frá Svíþjóð, það margt að gerast þar og þetta nú stærsta ríkið á Norðurlöndum og hefur gífurlega áhrif á Norðurlöndum og það sem gerist þar kemur til með að hafa áhrif hér á Íslandi, ekki nokkur vaf á því.
Þakka þér kærlega fyrir og að því það eru jól þá vil ég bara nota tækifærið og óska þér og Arnþrúði og öllum að sögu og svo öllum hlustutum gleðilegri jól og farsæls komandi ár.
Þakka þér fyrir Gústa gleðilegri jól og þakka þér fyrir, blessaður.
Takk fyrir, takk.
Já og við ætlum að kveðja núna og ég þakka hlustendum út af sögu sem hafa verið að hlusta þáttinn okkar núna. Verði sæl.
Útvarpsaga í Svíþjóð. Útvarpsaga.is Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Útvarpsaga, besti vinu þinn. Nú hátíð í bæ. Hátíðarísin komin í verslanir. MSÍs, rjómin af hátíðunum.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Þar þú á húðmeðferð að halda, fitueyðing, húðþétting, gelísprautun, háræðaslit, ör eða húðslit. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrval landsins á húðmeðferðum, yfir 18 ára reynsla. Húðfegrun sími 533 1320.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is
Glæsilegar aðventu og hátíðar blómaskreitingar. Blómastofa Friðfinns, sími 553-1099, 553-1099.
Maxil gervitannar hinsir fljótandi tannsápa fyrir gervitennur. Leysir upp og fjarlægir öll óhreinindi fljótt og vel. Örvar munnvatnsrennsli og eikur endingu gervitanna. Tannlæknar mæla með Maxil og Protefix fyrir gervitennur. Fæst í apótekum.
Er húsið þitt vel merkt að utan? Við framleiðum húsnúmer með LED-lýsingu. LED húsnúmer með tölustöfum eða bókstöfum í ryðfríu stáli eða lituðu áli. LED húsnúmer sími 775 6080. Þú finnur okkur líka á Facebook. LED húsnúmer.
Milljólaleikurinn er hafinn, draugum 22. desember. Lotto, Víking Lotto og Eurojackpot.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verð á mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verð á mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is. Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is